valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 18 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Pakistanit Pervez Musharraf paraqiti dorëheqje. Zyrtar të misionit të OKB-s në Kosovë thonë se me Uleksin është nënshkruar një marrëveshje teknike e jo politike. Presidenti i Gjeorgjisë Saakashvili kërkoi që forcat okupuese ruse të tërhiqen nga Gjeorgjia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Islamabad. Presidenti Pakistanit Pervez Musharraf tha sot se ka vendosur të paraqesë dorëheqje. Ai këtë paralajmëri më bëri gjatë fjalimit televiziv drejtuar kombit. Pasi analizova situatën në tërësi, pas konsultimeve me këshilltarët juridik dhe me mbështetësit e afërt politik, sot po e shpalli dorëheqjen time. Dorëheqja ime sot do t'i dorëzohet kryetarit të kuvendit kombëtar, tha Pervez Musharraf. Gjatë këtij fjalimi, zoti Musharraf tha se postierash rivalet e tij kanë bërë akuzat të rrejshme kundër tij dhe se asnjëra prej tyre nuk qëndron. Tbilisi. Presidenti Gjeorgjisë Mihail Saakashvili ka kërkuar që forcat ruse të largohen nga territori i Gjeorgjisë, por po ashtu është angazhuar që të dy vendet fqinje të ndërmarrin masa për evitimin e konfliktit në të ardhmen. Siç raporton agjencia Reuters, këto komente presidenti Saakashvili pritet t'i bëjë në një paraqitje televizive gjatë ditës së sotme.
Me mogit çodet, të mogit.
Ju bëj ftesë dhe kërkoj nga ju që forcat okupuese ruse duhet të largohen nga territori i Gjeorgjisë menjëherë. Ju ftojë që pasi forcat e juaja të largohen nga territori i Gjeorgjisë, ju të filloni të mendoni seriozisht dhe të diskutoni për negociata të mëtejme për gjetjen e mënyrave për ndërtimin e raporteve dhe për gjetjen e mënyrave që raportet ndërmjet të dy vendeve tona të mos shkatrohen përgjithmonë. Por tash okupimi duhet të përfundojë, thot presidenti Saakashvili. Londër. NATO-ja ka shprehur keqardhje për incidentin në të cilin trupat britanike në mënyrë aksidentale kanë vrarë 4 civil dhe kanë plagosur 3 të tjerë gjatë sulmit me predha kundër kryengritësve taliban në jug të Afganistanit. Forca ndërkombëtare ndihmëse e sigurisë u hequr nga NATO-ja tha se në mesin e viktimave kishte gra dhe fëmijë. Incidenti ndodhi të shtunën në Sangeng të provincës Helmand. Sipas NATO-s, ushtarët kishin ndërmarrë një sulm me predha pasi kishin vëzhguar përgatitjet e kryengritësve për të sulmuar, por pjesëtarët e forcës ndërkombëtare nuk e kishin ditur se në hapësirën që ishte në shënjestër kishte pasur edhe civil. Kabul. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan thot se nga një sulm vetvrasës me makinë jashtë një baze amerikane në lindje të Afganistanit janë vrarë 9 civil afgan dhe plagosur 13 të tjerë. Zyrtari lokal i provincës Kost, Arsamal Jamal, tha se viktimat ishin punëtorë që pritnin të hynin në bazë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç e theksuam edhe në hapje të emisionit, zyrtarët e UNMIK-ut thonë se ky mision në sot kanë nënshkruar një marrëveshje të karakterit teknik e jo politik me misionin EULEX. Më herët ishte paralajmëruar se UNMIK-u dhe EULEX-i do të nënshkruanin një memorandum për mirë kuptim. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe ai i Bashkimit Evropian kanë arritur një marrëveshje teknike me të cilën administrata e UNMIK-ut fillon dorëzimin e aseteve tek misioni EULEX-it. Zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksandar Ivanko tha se bëhet fjalë për një marrëveshje të karakterit teknik dhe nuk ka të bëjë me marrëveshje politike, pasi që sipas tij ky aranzhim ka të bëjë vetëm me ndihmën logjistike për misionin e ri që do të vendoset në Kosovë. Për dallim nga java e kaluar kur zëvendës shefi i UNMIK-ut Nicolas Haysom kishte thënë se ky ishte një memorandum mirëkuptimi, sot zyrtarët e UNMIK-ut thanë se megjithatë bëhet fjalë vetëm për një lloj marrëveshje teknike dhe jo për ndonjë memorandum.
It's not a memorandum of understanding, it's a technical arrangement regarding the transfer of some of the assets, specifically cars and some of the buildings to the EULEX.
Nuk është memorandum mirëkuptimi, është një aranzhim teknik që ka të bëjë me transferin e disa aseteve, sidomos të veturave dhe ndërtesave që janë përdorur deri tash nga UNMIK-u tek EULEX-i, tha zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksandar Ivanko. Transferi aseteve nga UNMIK-u tek EULEX-i shënon fazën e parë të tranzicionit, gjatë së cilës UNMIK-u fillon dhe reduktimin e stafit të vetë deri në vjeshtin e këtij viti, që parashihet të arrijë deri në masën 70%, ndërkohë që misioni policor dhe gjyqësor i Bashkimit Evropian EULEX pritet të shtrihet në Kosovë në një numër prej diç më tepër se 2000 vetash. Sidoqoftë edhe pas tranzicionit, UNMIK-u do të mbetet me një numër të reduktuar në Kosovë, ndërkaq edhe vetë misioni EULEX-it është përkufizuar si mision që hyn në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shqiptarët dhe sërbet në Kosovë kanë nevojë për dialog ndëretnik, thonë zyrtarë të lartë të qeverisë dhe përfaqësues të sërbëve të Kosovës. Por megjithatë ende ka ndarje si ndër shqiptarët, ashtu edhe ndër sërbet lidhur me procesin e pajtimit dhe zhvillimin e dialogut eventual ndëretnik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zëvendëskryeministja Hajreddin Kuqi thotë se më shumë se për dialog, qeveria është interesuar që të bëj punë në teren, të cilat do të mundsojnë integrimin e komuniteteve e në veçanti të atij serb.
Qase ndër minoritetet tani është qase përditshme dhe respektimi për të drejtat e tyre është shqetësim fundamental, por nuk shohim ndonjë arsye që ka nevojë të veçantë për ndonjë dialog, por ka nevojë për punë të përditshme.
Në anën tjetër, Petar Miletić nga Partia Liberale Serbe konsideron si shumë të rëndësishëm dialogun ndëretnik.
Dialogi i uvek vreme i nikë dënie ni pre rano ni pre kasno.
Për dialog gjithmonë është koha dhe asnjëherë nuk është shumë herët apo shumë vonë. Unë mendoj se ne po vonohemi duke mos zhvilluar këtë dialog ndëretnik, sepse nëse presim ndonjë moment të çelluar, ai moment kur nuk do të vijë. Sa më përket mua, unë mendoj se dialogu gjithmonë duhet të ekzistojë, thot Miletić. Marrëdhëniet mes serbëve dhe shqiptarëve janë tensionuar pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Shumë nga serbët lokal me thirrje të Beogradit zyrtar kanë braktisur institucionet e Kosovës për t'u bashkuar atyre të qeverisë serbe. Edhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi pranon se me serbët që jetojnë në veriun e Kosovës është më vështirë që të zhvillohet dialogu.
Unë mendoj se raporti ndërtimik brenda për brenda Kosovës është në një vijë anormale, natyrisht kemi disa perceptime të ndryshme në pjesën veriore të Kosovës, të posovisë të zëbin potok, por ne kemi shoqëri multietnike, kemi të deklaruar në bazën legale, kemi qeveri multietnike dhe kuvend multietnik. Kjo në kupton që përmes institucioneve tona, por natyrisht duke inkurajuar edhe shoqërinë civile, kemi mundësi që të bëjmë dialog brenda për brenda vendit.
Ndërkohë Petar Miletić thotë se një shumë njerëz nga të dy palët që nuk janë të gatshëm të flasin me njëri tjetrin.
Dakle, ja znam puno ljudi koji nisu spremni da razgovaraju srba s albancima, a znam i dosta albanaca koji ne nisu baš srećni.
Unë jo shumë njerëz në mesin e serbëve që nuk janë të gatshëm të bisedojnë me shqiptarët, por njo edhe shqiptarë që nuk janë shumë të gatshëm të bisedojnë me serbët, por unë mendoj se elita intelektualet e pavarur do të duhet të ishin ata që do të ndërmarrin një iniciativë të tillë për një dialog ndëretnik, i cili do të shërbente si shembull edhe për të tjerët, thot Miletić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Sot në Prishtini ka filluar punimet seminari 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Seminari zgjat deri më 29 të këtij muaji. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi, të dëgjojmë nga sekretari profesional Bardha Rugova se çka është karakteristike për seminarin e si vjem.
Është karakteristike si vjet do të kemi pas pushimit të gjatë të themi ardhje të studiuesve nga Kina, po ashtu do të kemi një grup të madh të studiuesve nga Polonia, do të ketë një grup të studiuesve nga Universiteti i Shën Peterburgut në Rusi, nga Universiteti i Munihut, i Sofjes, natyrisht të pashmangshëm janë arbreshët sa i përket seminarit, do të ketë një numër të studiuesve dhe studentëve dhe të interesuarve nga Arabia. Do të themi se sa i përket vëllimit dhe cilësisë, besoj se do të jetë ngjashëm si vitet e tjera.
Megjithë këtë, sipas zotit Rugova, për shkak të numrit të madh të studiuesve të huaj që janë paraqitur për pjesëmarrje në seminarin e CVM për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Këshilli drejtues i këtij seminari ka qenë i detyruar që të bëjë seleksionimin e pjesëmarrësve.
Ne jemi detyruar që të pranojmë vetëm ata të cilët janë student të fushave të ndryshme të albanologjisë, për ata që si kemi njohur është dashur që të kenë rekomandime të ndryshme të profesorëve ose të autoriteteve të tjera të cilat ne i njohim, dhe të refuzojmë madje edhe disa pjesëmarrës të cilët kanë qenë viteve të tjera e të cilët ne konsiderojmë se i kanë përfunduar tri nivelet e gjuhës. Po ashtu, me keqardhje shumë të madhe, është dashur Këshilli drejtues i seminarit, jo drejtoria, të bëjë dhe një seleksionim të pjesëmarrësve në sesionet shkencore.
Seleksionimi i pjesëmarrësve në sesionet shkencore është bërë po ashtu për shkak të numrit të madh të paraqiturve dhe sipas zotit Rugova do të parashtrohen nga 60 punime shkencore për të dyja seksionet, të gjuhës dhe të letërsisë.
Në sesionin e gjuhës është një temë e cila disa herë ka qenë e propozuar tashmë, shqipja në rrjetet e globalizimit. Globalizimi si një problem i pashmangshëm jo vetëm për Shqipen, dhe kur ta studiojmë Shqipen përgjithsisht nuk mund të mos e marrim parasysh edhe globalizimin. Dhe në anën tjetër, në sesionin letërsisë është Kosova dhe letërsia shqipe. Si vjet ka qenë viti i pavarësisë së Kosovës dhe kemi konsideruar se është një temë e përshtatshme për këtë lëm.
Ndërkësh ndryshe nga vitet e tjera, thot zoti Rugova, referimet do të jenë matematike për shkak të përvjetorëve të ndryshme që kanë rastisur me seminarin e Sivjen.
Për shembull, përvjetori i Kongresit të Manastirit është 100 vjetori dhe do të kemi një seancë të referimeve të posaçme. Pashtu është përvjetori i Lidhjes së Prizrenit dhe do të kemi një seancë referimesh vetëm me kumtesa që kanë të bëjnë dhe me referime që kanë të bëjnë me Lidhjen e Prizrenit. Pashtu është përvjetori i Eçëm Çabejt dhe është përvjetori i Migjenit dhe për ta po ashtu do të ketë tryezë të rrumbullakët me kumtesat të cilat lidhen vetëm me këto dy personalitete.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Politikan dhe analist në Shkup konsiderojnë se arritja marveshjes ndërmjet presidentit Branko Cervenkovski dhe kryetarit të kuvendit të Trajko Velanovski nuk do të thotë edhe përfundimi luftës politike ndërmjet presidentit që vjen nga radhët të opozitës dhe kryeministrit. Si pas tyre, këto mospajtime do të vazhdojnë, ndërsa ato mund të dëmtojnë procesin integrimeve të Macedonisë në BE dhe në NATO. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërije Tahajro Jahjaga.
Tahir Hani, deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet, vlerëson se lufta politike mes Gruevskit dhe Cervenkovskit do të flakërohet edhe më shumë gjatë muajve në vijim.
Kontesti rreth presidentit Branko Cervenkovski, kryeministit Nikola Gruevski dhe kryetarit e parlamentit Trajko Velenovski, mendoj se është një marrëveshje momentale për të kalim të një situatë momentale politike rreth nënshkrimit të ligjeve të cilët kanë kaluar në parlament. Por, mendoj se kontradiktat apo lufta për pushtet në mes të presidentit Branko Cervenkovski dhe kryeministit apo kryetarit të vëmërorë të PMNE-s Nikola Gruevski do të vazhdojnë edhe më tepër dhe shpresoj se do të jetë në intensitet edhe më të madh.
Me qëndrim të parafër dhe Andrej Zhirinovski, deputeti i Partisë Liberale në opozitë, ai vlerëson se acarrimi i dialogut mes kryetarit të shtetit dhe atij të qeverisë Cervenkovski dhe Gruevski do të ndikojë edhe në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Nga ana tjetër, ekspertët theksojnë se kohabitacioni në relacionin presidencë-qeveri do të ndikojë edhe në zgjidhjen e çështjes së kontestit të emrit me Greqinë, me këtë dhe zvaritjen e procesit të integrimit.
Është fakt se shtetet në tranzicion ku bën pjesë e Maqedonia ballafaqohet me kriza politike për të ngritë rejtingun e njërës apo tjetërës parti dhe kjo them me vedi ose pa vedi e shkon në dëm të rejtingut të shtetit. Prandaj këto raporte njëherë përgjithmonë duhet të vendosen në një binar normal.
Tekson Jonuz Abdullahu, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti i Pakistanit Pervez Musharraf paraqiti dorëheqje. Zyrtar të misionit të OKB-s në Kosovë thonë se me Uleksin është nënshkruar një marrëveshje teknike e jo politike. Presidenti i Gjeorgjisë Saakashvili kërkoi që forcat okupuese ruse të tërhiqen nga Gjeorgjia. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.